Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiets un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Nenoliedzami, šajā nedēļā visi skatieni bija pavērsti uz Eiropas parlamentu, kur bija gaidām Eiropas komisijas prezidents Ursulas von der Leyenas pirmā uzruna par situāciju Eiropas Savienībā. Tradicionāli šī ir iespēja atskatīties uz gada laikā paveikto un dot savu redzējumu par Eiropas Savienības attīstību pārskatāmā nākotnē. Īpaši svarīgi tas ir laikā, kad Eiropa piedzīvo ļoti smagu gadu koronavīrusa radīto ierobežojumu dēļ. Un šīs nedēļas notikuma top 3 sāksim tieši ar Ursulas von der Leyenas uzrunu, kā arī apskatīsim jaunās Eiropas klimata ambīcijas un plānus attiecībā pret Baltkrieviju.
The Commission proposed Next Generation EU in record time.
Komisija rekordīsā laikā ierosināja izveidot nākamās paaudzes Eiropas Savienības fondu un pārdalītam budžetu apvienojot investīcijas ar ļoti nepieciešamajām reformām. Eiropadome to atbalstīja rekordīsā laikā. Arī Eiropas parlaments strādā pie tā, lai balsojums par šo fondu notiktu pēc iespējas ātrāk. Pirmo reizi turklāt ārkārtējos apstākļos Eiropa ir pielietojusi pati savus kopīgos instrumentus, kas papildina nacionālos fiskālās stabilizācijas pasākumus. Šis ir ievērojams Eiropas vienotības apliecinājums. Šis ir sasniegums, par kur mums visiem kopīgi būtu jālepojas, jo mēs to paveicām.
Ursulas von der Leyenas pirmā uzruna par situāciju Eiropas Savienībā atspoguļoja daudzos izaicinājumus, ar ko pašreizējai komisijai un visai 27 valstu blokam nākas saskarties 2020. Gadā. Tas ir koronavīruss, tā radītie ekonomiskie izaicinājumi, ekonomikas atveseļošanas plāni, migrācijas problēmas, likumvaras ievērošana atsevišķās valstīs. Citātā pieminētajam jaunās paaudzes Eiropas Savienības atkopšanās fondam ir jākļūst par pamatu tam, lai Eiropa no pašreizējās krīzes izkļūtu daudz spēcīgāka un dzīvotspējīgāka. Izanalizējot von der Leyenas uzrunu izdevums politiko norāda, ka gandrīz 80 minūšu garajā runā arvien vairāk tomēr iezogas arī tāds vārds kā trauslums, un tieši šāds arī esot pašreizējais Eiropas Savienības stāvoklis – trausla vienotība. Taču politiko norāda arī uz vēl kādu interesantu lietu, proti, līdzīgi kā viņas priešgājēja Jean-Claude Junckers, arī Ursula von der Leyen savā uzrunā izmantojusi trīs valodas – angļu, savu dzimto vācu un franču. Taču daudziem par pārsteigumu arī pēc Britu izstāšanās no Eiropas Savienības un Francijas aktīviem centieniem lobēt franču valodu kā galveno Eiropas Savienības valodu. Von der Leyenas uzrunā angļu mēle aizņēmas gandrīz 80% no visu laika. Tā kā visticamāk angļu valoda Eiropas struktūrās vismaz uz kādu laiku ir uz palikšanu.
This is not something we do to save the planet.
Mēs to nedarām, lai glābtu planētu, jo planēta ir spējīga tikt galā pati. Tā ir vienmēr spējusi tikt ar visu galā arī tad, kad uz planētas nebija cilvēku. Tā spēs par sevi parūpēties, ja mēs neparūpēsimies paši par sevi. Šis jautājums ir par nākotnes nodrošināšanu cilvēcei, radot dabisku līdzsvaru starp apkārtējo vidi un mums pašiem, lai mums būtu ilgtspējīga nākotne.
Par vienu no Ursulas von der Leyenas uzrunas centrālajiem tematiem kļuva Eiropas komisijas solījums līdz 2030. Gadam samazināt kaitīgo izmešu emisijas par 55% salīdzinājumā ar 1990. Gadu. Ar šiem jaunajiem plāniem plašāk iepazīstināja arī par Eiropas zaļo kursu atbildīgais komisijas izpildu viceprezidents Frans Timmermans. Viņš atzinis, ka turpmākajos gados būs visai izaicinoši no vienas puses rūpēties par ekonomikas atlapšanu pēc pandēmijas laikā, no otras puses cenšoties ievērot ambiciozos klimata mērķus. Taču, kā uzskata Timmermans, ja savulaik izvirzīta apņemšanās līdz 2050. Gadām panākt klimata neitralitāti ir nopietna, rīkoties ir jāsāk jau tagad. Līdz ar šo plānu izziņošanu parādījies arī daudz liela uzņēmē viedoklis, ka mērķis ir sasniedzams. Taču vienlaicīgi netrūkst arī, piemēram, vides aizstāvi, kur uzskata, ka pat ar 55% emisiju samazinājumu Eiropā būs par maz, lai sasniegtu Parīzes klimata vienošanās mērķi, ierobežot globālās temperatūras celšanos zem 2 Celsija grādiem.
From our point of view, the rerun of elections under OSCE supervision would be the best solution, but
No mūsu skatu punkta atkārtotas vēlēšanas ECO uzraudzībā būtu labākais risinājums. Taču līdz šim mums ir bijis neiespējami sasniegt Baltkrievijas varas iestādes jebkurā līmenī. Taisnprātīgā Lukašenko apņēmība palikt pie varas ar pieaugošo Maskavas atbalstu padara to visu daudz sarežģītāku. Mēs esam apņēmības pilni stiprināt savu sadarbību ar Baltkrievijas iedzīvotājiem un pilsonisko sabiedrību. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen ir paziņojusi par 53 miljonu eiro piešķiršanu Baltkrievijai un finansējums būs nekavējoties pieejams vardarbības upuriem. Mēs esam mēģinājuši atbalstīt arī neatkarīgos medijus.
Kamēr Eiropas Savienība joprojām spriež par iespējamo sankciju piemērošanu Baltkrievu amatpersonām, kuras ir atbildīgas par vēlēšanu viltošanu un vardarbību pret civiliedzīvotājiem, Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žozeps Borels šodien Eiropas parlamenta debatēs paziņoja, ka Eiropa neatzīst Aleksandru Lukašenko par leģitīmu Baltkrievijas prezidentu. Neviens nevien komentētājs norāda, ka šāds paziņojums izskan daudz par vēlu un apgalvojumu par nespēju sazināties ar Baltkrievijas režīmu amatpersonām skan ļoti neveikli. Tikmēr Polijas premjerministrs Mateusz Morawieckis paziņojis, ka Eiropas Savienībai būtu jāizveido vismaz miljārdu eiro liels palīdzības fonds Baltkrievijai, tāds kā Marshall plāns Baltkrievijai. Nenoliedzami šāds fonds noteikti kalpotu ne tikai kā reāls atbalsts, bet arī kā spēcīgs signāls, piemēram, Krievijai, kur šodien Baltkrievijai piešķīra $1.5 miljardu lielu aizdevumu. Polija kopīgi ar Lietuvu, Čehiju, Ungāriju un Slovākiju šāda fonda izveidas plānu gatavojoties prezentēt Eiropadomes tikšanās laikā pēc nedēļas. Šeit gan jāpiebilst, ka Polijas un Ungārijas strīda ar Eiropas Savienību par likumu varas ievērošanu abās valstīs, gan var likt dažiem Briseles politiķiem uzdot jautājumus, cik tiesīgas šīs valsts ir sludināt demokrātiskās vērtības citur.